Știți de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 16 septembrie și eu sunt Oana Serafim. Tot o zi de vară indiană și astăzi la Chișinău cu 27 de grade. Ploile încep la sfârșitul săptămânii. Despre relațiile dintre Chișinău și Kiev, opiniile expertului ucrainian Artiom Filipenko. Și un jurnal de corespondent de la profesorul Alexandru Călinescu despre cât de fascinant este cuvântul scandal. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața la microfon! Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi 16 septembrie. Numărul de noi cazuri de contaminare cu coronavirus continuă să crească în Republica Moldova, mai ales între persoanele nevaccinate. Miercuri au fost înregistrate din nou peste 1100 de cazuri noi de infectare, dintre care 935 în rândul persoanelor nevaccinate. Între timp, în lume continuă discuțiile privind necesitatea unei a treia doze de vaccin, așa numitul suprarapel, care ar mări imunitatea, mai ales la varianta Delta, mult mai contagioasă. Într-un interviu cu săptămânalul German Der Spiegel, fondatorii firmei BioNTech, Ugușa Rahim și Özlem Türeci au declarat că această a treia doză este necesară, mai ales în cazul celor care au făcut inițial rapelul la numai 3 săptămâni, cum a fost cazul în Israel la începutul campaniei de vaccinare. Ideal, acest rapel se face la 6 săptămâni. Carburanții s-au scumpit în Republica Moldova pentru a 10-a oară la rând, potrivit noilor prețuri plafon publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Un litru de benzină poate fi vândut cu cel mult 20 lei și 92 de bani, pe când un litru de motorină poate să coste 16 lei și 74 de bani. Pentru că prețurile sunt în continuă creștere, șefii agenției au fost chemați la Parlament și audiați la ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Aceștia au declarat că scumpirile sunt cauzate de evoluțiile de pe piața internațională. Parlamentul dezbate astăzi, joi, amendamentul la Constituție care scoate legislativul, Parlamentul, din procesul de numire a judecătorilor, amendament aflat în lucru încă din legislatura anterioară, potrivit modificărilor propuse. Judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi numiți în funcție de președintele țării la propunerea Consiliului Superior al magistratului, Parlamentul fiind astfel exclus din ecuație, ceea ce va duce la o reducere a influenței politicului. Se propune de asemenea excluderea termenului inițial de 5 ani la numirea judecătorilor și judecătorii vor beneficia doar de imunitate funcțională, adică numai pentru deciziile pronunțate, nu și în cazul actelor de trafic de influență sau luare de mită.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Încă o zi de vară indiană, cum se spune astăzi la Chișinău, cu o maximă de 27 de grade. La Kiev numai 21 și cer înnourat. La Moscova maxima nu trece de 10 grade. Spre apus însă la București zi de vară în toată legea, cu o maximă de 31 de grade și soare pe cer. Aici la Praga ploaie și 21 de grade. Plouă și în sudul continentului la Roma. În schimb, la Madrid și la Lisabona se anunță soare și 28-29 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova să notăm lansarea raportului Centrului de Resurse Juridice cu tema Promovarea procurorilor de la lege la realitate. În raionul Criuleni, în comuna Boscana, la liceul teoretic Mihail Straturat, se lansează în premieră proiectul Școala Eco. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în parteneriat cu platforma Zona de Securitate.md, anunță o videoconferință pe tema plăcuțelor cu numere neutre de înregistrare din regiunea transnistreană. Din agenda internațională, cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, al cărei mandat se termină în curând, se va afla astăzi la Paris, unde are întrevederi cu președintele Franței, Emmanuel Macron. La Berlin, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, are o întrevedere astăzi cu cei 3 președinți ai țărilor baltice. La Budapesta este anunțată dezvelirea unei statui a creatorului monedei Bitcoin, Satoshi Nakamoto. La Dushanbe are loc reuniunea șefilor de state din Organizația Cooperării de la Shanghai și ai celor din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Din prima organizație fac parte 8 țări: China comunistă, India, Kirghizistan, Kazahstan, Pakistan, Rusia, Tajikistan și Uzbekistan. Din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă fac parte din nou Rusia, Belarus, Armenia și din nou cele trei țări din Asia Centrală, Kazahstan, Kirghizistan și Tajikistan. Summitul are loc astăzi și mâine.
Interviul emisiunii.
Chișinăul și Kievul își continuă eforturile de apropiere și de sincronizare a acțiunilor lor în domenii care pornesc de la cooperare economică, comerț, investiții, ecologie și protecția râului Nistru, construcția de obiecte de infrastructură care să unească cele două țări și mergând până la acțiuni coordonate în domeniul energiei, securității și soluționării conflictelor separatiste din cele două țări. Subiectele au fost discutate în cadrul vizitei de vineri la Chișinău a viceprim-ministrului Ucrainei pentru teritoriile temporar ocupate, Oleksi Reznikov, care este și copreședinte al Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainiene. Apropierea dintre Chișinău și Kiev a început după victoria în alegerile prezidențiale din decembrie 2020 a Maiei Sandu și după ce puterea în Republica Moldova a fost preluată de Partidul Acțiune și Solidaritate în urma alegerilor parlamentare din 11 iulie acest an. Ce se întâmplă acum în relațiile dintre Chișinău și Kiev? Dar și cum vede Ucraina perspectiva reglementării transnistene, odată cu schimbarea puterii în Republica Moldova? Lina Greu a stat de vorbă cu expertul ucrainian Artiom Filipenko de la Institutul Național de Cercetări Strategice din Ucraina.
Eu cred că o astfel de cooperare este posibilă și aceasta va avea loc nu doar pe linia ministerelor, dar și pe linia președințiilor. Avem un șir întreg de mecanisme care ne permit să interacționăm, începând de la contactele la nivelul președințelor, la nivelul guvernelor, a ministerelor și, indiscutabil, și la nivelul parlamentelor. Care ar putea fi direcțiile cele mai importante? În primul rând, pentru noi este foarte importantă studierea experienței Republicii Moldova în domeniul reglementării. Aici trebuie să subliniez că experții au făcut foarte multe în acest domeniu în ultimul timp și concluzia cheie pe care am tras-o pentru noi este că Ucraina nu trebuie în niciun caz să repete greșelile Moldovei, adică să nu-i recunoască pe separatiști partea negocierilor. Din păcate, multe dintre problemele Moldovei vin de la faptul că practic din 1992 s-a produs o anumită legitimizare a separatiștilor. Aceste lucruri au fost fixate în documente oficiale și din acel moment toate negocierile se reduc la relația dintre Chișinău și Tiraspol, în timp ce Federația Rusă, care a inspirat acest conflict și care continuă să susțină regimul transnistrian, apare ca mediator. Este practic același lucru pe care Rusia astăzi încearcă să-l impună Ucrainei, adică să pună la o masă de negocieri pe de o parte Kievul, pe de altă parte administrațiile de ocupație din Donetsk și Luhansk, iar ea însăși să se dea la o parte și să devină mediator. Și în caz de ceva să declare că în Ucraina există un conflict intern, că nu există niciun fel de agresiune rusească și că părțile trebuie să se înțeleagă singure între ele. Adică practic același lucru care se întâmplă astăzi în Republica Moldova.
Ce mijloace are Ucraina pentru a ajuta Republica Moldova în soluționarea problemei transnistrene? Având frontieră comună, aceasta are pârghii de influență directă asupra regiunii separatiste, poate chiar și asupra componentei politice a negocierilor.
Chiar și ultima decizie a Ucrainei de a nu permite accesul pe teritoriul său a mașinilor cu numere transnistrene deja este un mijloc de influență asupra Transnistriei. Este o modalitate de atragere a Transnistriei în sistemul de drept al Republicii Moldova. Pentru că acum, chiar dacă aceste numere sunt neutre, ele oricum sunt parte a câmpului legal. Acestea au trecut înregistrarea la organele oficiale ale Republicii Moldova și acum vor avea acces la circulația internațională ca mașini înregistrate și care au statut legal.
Dar la Tiraspol se spune că este vorba despre o blocadă.
Tiraspolul vorbește despre blocadă din 2006, de când Ucraina a introdus reguli vamale prin care recunoaște doar documentele vamale ale Republicii Moldova. Din punctul de vedere al Tiraspolului, toate măsurile prin care se va face ordine la frontieră, ordine în domeniul exportului, în domeniul legislativ în general, va fi tratat drept blocadă. Tot blocadă, la Tiraspol va fi numită și crearea de posturi vamale și de grăniceri pe segmentul transnistrean al frontierei. Haideți să nu uităm că Transnistria se consideră stat independent și respectiv David spune mereu că aceste măsuri sunt limitarea suveranității lor, dar acest așa zis stat nu a fost recunoscut de nimeni, nici măcar de Federația Rusă, cu atât mai mult Ucraina. Așa că pe lângă obligativitatea de a avea numere neutre, mai avem și un șir de alte pârghii, printre care crearea acestor puncte comune de control. Aici, indiscutabil, multe lucruri depind de acțiunile comune, pentru că trebuie să se treacă la cea de-a doua etapă de control comun la punctul Vamal de la Кучурган.
Например, должна быть введена вторая фаза на пункте пропуска Кучурган.
Но об этом говорится давно.
Dar despre aceste lucruri se vorbește de mult. De ce nu se mișcă atât de repede cum ne-am dori?
Да, наверное, не так быстро, и мы, к сожалению, даже на протяжении всего периода.
Да, probabil că nu se mișcă suficient de repede și din păcate am văzut și faptul că pe toată perioada reglementării poziția Ucrainei nu a fost mereu una univocă și nu coincidea mereu solicitărilor Republicii Moldova. Iar uneori nici măcar nu era foarte prietenoasă în raport cu Republica Moldova. Eu sper că astăzi, odată cu schimbarea conducerii Republicii Moldova și venirea la putere a unui guvern pro-european și în virtutea unor similitudini vectorilor externi, și Moldova și Ucraina declară că merg în direcția integrării europene. Noi vom avea totuși o înțelegere mai bună, inclusiv în chestiunea transnistreană. Atunci când se spune că problema numerelor neutre sau altele de felul acesta sunt o chestiune internă a Republicii Moldova, eu nu sunt de acord cu asta. Pentru că, începând cu 2014, tot ce ține de Transnistria a încetat să fie exclusiv o problemă internă a Republicii Moldova. Transnistria astăzi este un instrument de influență rusească în regiunea Mării Negre. La fel ca în cazul Crimeei ocupate, a Donbasului ocupat și a Abhaziei și Osetiei din Georgia. Așa că nu mai poate fi doar o chestiune internă a Republicii Moldova și din punctul de vedere al Ucrainei este o chestiune de securitate națională. Aici multe lucruri au depins din păcate de poziția internă din Moldova. Forțele politice diferite au soluționat în mod diferit această chestiune. Procesul de reglementare a reflectat practic oscilațiile care s-au produs la nivelul puterii. Voronin a venit și a semnat o mulțime de documente, a ajuns practic la memorandumul Cozac, după care a refuzat și a avut loc o reducere a nivelului discuțiilor. Apoi, în perioada lui Plahotniuc, au fost semnate un șir de protocoale, dar oricum apoi procesul s-a blocat. Astăzi totul e în mâinile Chișinăului. Ucraina, în special în problemele ce țin de Transnistria, îi va merge în întâmpinare.
Ucraina, domnule, pădăt pe celălalt ряд вопросов, как минимум по Приднестровию пойдет встреча.
A fost opinia expertului ucrainian Artyom Filipenko de la Institutul Național de Cercetări Strategice din Ucraina într-un interviu realizat de Lina Grâu, autoarea emisiunii noastre săptămânale Dialoguri Transnistrene.
Jurnal de corespondent.
Astăzi, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, se oprește la un cuvânt pe care îl auzim de nenumărate ori. Scandal.
Printre cuvintele pe care, din lipsă de imaginație, jurnaliștii le tot folosesc pentru a comenta actualitatea, unul revine insistent. Scandal. Cuvântul e bun și pentru evenimentele mondene, și pentru accidentele de circulație, și pentru activitatea școlară, și pentru viața politică. Faceți o sumară căutare pe internet și veți obține rapid o recoltă bogată. În politică, scandalul e omniprezent. Polemica și dezbaterea de idei sunt înlocuite cu imagini ale agresiunii fizice. A face scandal e o veche practică națională ce pare înscrisă în ADN-ul românilor. În o noapte furtunoasă, jupând Dumitrache și Chiriac, îi caută picină lui Rică Venturianu și sunt pe punctul să-i administreze o severă corecție fizică. În o scrisoare pierdută, întrunirea electorală se termină cu încăierarea dintre cele două tabere. Dale Carnavalului e plină de scandaluri. Mița Baston e o expertă în materie. Vrei scandal cu orice preț? O întreabă naegerii mea. Da, vreau scandal, da, răspunde furioasă Mița adăugând. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un citat. Astăzi semnat de Ion Luca Caragiale, dacă despre el pomenea profesorul Călinescu puțin mai devreme. Și un citat rămas valabil. Cinste și gramatică. Acestea sunt cele dintâi condiții ale unei prese bune. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.